يلا مش مهم ايه يعني سيبني مش مهم انا قلبي رجعلي ده الاهم انا شفت في حضنه لون عار يلا مش مهم وارتحت يا قلبي من دهن ده حكايتي معاه لو تتم انا كنت اسير مش مهم ايه يعني سيبني مش مهم انا قلبي رجالي ده الاهم انا شفت في حضنه ولونا يلا مش مهم وارتحت يا قلبي من دهن لحكايتي معاه لو تتم انا كنت قاسي احنا